Хроніки війни.
Це буде розмова про космос і про те, як світ припиняє співпрацю з Роскосмосом, а Роскосмос у відповідь припиняє співпрацю зі світом. І що це буде значити для світової космічної галузі, тому що Росія вважається потужною космічною країною, потужним гравцем. Чи справді це так? Чи ця потужність є такою ж, як і те, як російську армію вважали другою в світі? Все це зараз ми дізнаємось. З нами на зв'язку буде незалежний експерт-аналітик з питань вивчення космосу Андрій Колесник. Ми зараз встановимо з ним зв'язок.
Алло.
Пане Андрію, вітаю вас.
Вітаю, пані Анастасія.
Чудово. Ми можемо почати розмову, і я почну з такого питання, що от у відповідь на всі ті санкції, які накладаються на російську космічну галузь, росіяни, як у них традиційно вводиться із іншими галузями, які потрапляють під санкції, вирішили зробити крок назустріч санкціям і відмовитись від співробітництва зі світом у космічній сфері. Що це на практиці означатиме?
Ну, почнемо з того, що санкції щодо космічної галузі Російської Федерації були запроваджені ще в 2014 році щодо тих підприємств, тих організацій, які працюють за програмами подвійного призначення. Це і ЦНІМАС, це там, де розташований центр управління польотами, це і корпорація «Прогрес», яка випускає пілотовані космічні апарати «Союз» і ракетоносії «Союз». Тобто це не нові санкції, це посилені санкції щодо вже сектору космічної діяльності, яка працює в тому числі і на мирний космос. Отже, санкції, які зараз запроваджені, вони повністю припиняють роботу з Російською Федерацією, крім Міжнародної космічної станції.
А зараз росіяни і Міжнародну космічну станцію хочуть залучити до своєї цієї відповіді на санкції, чи як?
Так, взагалі політика шантажу, вона вже давно з боку Роскосмосу. Пам'ятаємо, як вони казали, що американці будуть за допомогою батуту доставатися до Міжнародної космічної станції. Це було ще 8 років тому, казав Дмитро Рогозин, очільник Роскосмосу. А на сьогоднішній день вони шантажують тим, що вони підуть з Міжнародної космічної станції після, напевно, завершення діючої угоди, яка діє до кінця 2024 року, але я не впевнений, що це може бути навіть і сьогодні. Як вчора в своїй заяві підкреслив пан Рогозін, він доповість керівництву своєї країни щодо ситуації, і, можливо, керівництво країни прийме більш радикальне рішення щодо припинення співпраці по Міжнародній космічній станції негайно.
А що це означатиме?
Міжнародна космічна станція взагалі вмістить собі 15 модулів, які розділені умовно на два сегменти – російський сегмент і американський сегмент. В російському сегменті 6 модулів, в американському сегменті, до якого входять і модулі японського космічного агентства, Європейського космічного агентства, включає 9 модулів. Тобто вони всі пов'язані між собою, коли створювалася архітектура Міжнародної космічної станції наприкінці 90-х років, то передбачалося, що кожний сегмент не може працювати один без одного. Наприклад, американський сегмент повністю забезпечує енергію всю Міжнародну космічну станцію. В іншому випадку російський сегмент, наприклад, відповідав за корекцію траєкторії Міжнародної космічної станції. Тобто ці системи, вони взаємопов'язані. Якщо одна сторона відмовиться від роботи від іншої, то дійсно може бути загроза функціонуванню взагалі всієї Міжнародної космічної станції. Американці запропонували взагалі продовжити роботу станції до 30-го року, на що Росія так і не відповіла. І на сьогоднішній день, якщо Росія зараз прийме рішення негайно припинити роботу Міжнародної космічної станції, хоча я це ставлю під сумнів, то, звичайно, заходи з боку американського космічного сегменту для того, щоб якимось чином зберегти Міжнародну космічну станцію хоча б до кінця 2024 року.
Ми от якраз на моменті, коли ви пояснювали, трошки втратили зв'язок. Тобто я так розумію, що майбутнє Міжнародної космічної станції зараз є невизначеним.
Так, дійсно, і дуже багато хвилювалися то, чи повернуть взагалі росіяни одного з американських астронавтів, який мав був спуститися на Землю на минулому тижні. Але, слава Богу, все відбулося як відповідно договірних зобов'язань. Американський астронавт був повернений на російському пілотованому кораблі «Союз».
Що означатиме для світу глобально і для світової космічної галузі те, що росіяни самоліквідуються звідти?
Ну, по-перше, вони самоліквідуються самі себе, оскільки це єдиний був об'єкт, куди літали росіяни і щодо якого будувалася пілотована космонавтика Росії. Що стосується американців, то там інша ситуація, оскільки зараз розбудовується навіть навколо місячний космічна станція Gateway, де будуть також працювати на вахтовому методі астронавти. Тобто пілотована космонавтика Америки, Європейського космічного агентства, Японської аерокосмічної агенції, Канадської космічної агенції, вона буде продовжуватися. Тоді як Росія, якщо вона піде з Міжнародної космічної станції і не маючи ніякої альтернативи, хоча вони планують набито розбудувати свою російську орбітальну службову станцію, як вони кажуть. Але це буде потрібно багато років, і пілотована космонавтика просто здується в Росії.
Як швидко, в принципі, Росія випаде з світового процесу? От і після санкцій на російську космічну галузь, і після їхньої такої трошки дивної відповіді?
Я думаю, що потрібно все-таки дочекатися остаточного рішення, оскільки я не думаю, що вони будуть остаточно робити сук, на якому сидять. І пілотовану космонавтику все-таки вони будуть зберігати, оскільки у них більше нічого іншого не залишається. Всі міжнародні проекти, навіть в науковій сфері з Російською Федерацією, припинені їхніми партнерами з Німеччини, Японії і інших країн світу. І тому пілотована космонавтика – це єдине, за що вони можуть ще триматися, оскільки власних наробок, власних технологій щодо, наприклад, дослідження дальнього космосу, або навіть для того, щоб проводити якісь дуже серйозні роботи на навколоземній космічній орбіті, у них просто немає.
Ми от до того, як ви приєднались до ефіру, я коли підводила цю розмову, почала з такої фрази, що от російська космічна галузь, вона, ну, Росія, по-перше, у світі вважається космічною країною, російська космічна галузь вважається у світі, ну, потужною, попри те, як Ілон Маск тролить Рогозіна, але тим не менше. Чи ці уявлення про російську космічну галузь, вони часом не є так само перебільшеними, як світові уявлення про російську армію?
Так, я вважаю, що це перебільшення. Скажемо так, що якщо розділити військовий сегмент і мирний сегмент космічної діяльності, цивільний сегмент космічної діяльності в Росії, то військовий сегмент на сьогоднішній день ще фінансується достатньо сильно, виділяється достатньо багато коштів, і військово-безпековий сегмент космічної діяльності Російської Федерації, він ще потужний. У нього є угрупування військових супутників зв'язку, військових супутників розвідки, і вони достатньо потужні, і вони достатньо, скажімо так, сучасні, якщо брати до уваги, що вони базувалися на західної мікроелектроніки. Але наступне, звичайно, наступні, скажімо, супутники, які будуть плануватися для військового космосу, то вони вже будуть без сучасної західної мікроелектроніки, і вони будуть будуватися, звичайно, вже на схемах попереднього покоління. Що стосується цивільного космосу, то так, Роскосмос на сьогоднішній день багато чого каже, але насправді, крім того, що там йде багато корупційних процесів, і через те, що приватний космос в Росії так і не запрацював, можна вважати, що на сьогоднішній день це більше, скажімо так, бульбашка, ніж реальність.
А як так виходить, що от ми починали розмову, що на російську космічну галузь ще від 2014 року були накладені санкції, але у російських військових космічних супутників все одно є сучасна електроніка?
Так, ті запаси сучасної космічної електроніки, які вони закупили заздалегідь, вони їх ще вистачало для того, щоб створювати нові супутники ще декілька років. Але потім, коли вони стикнулися з тим, що їм потрібно ще більше поповнювати свої військові угрупування супутників, то вони були вимушені перейти на свою електронну базу, яка через те, що супутники при виготовленні становилися дуже важкими для тих параметрів, які раніше закладувалися. І таким чином у військових Російської Федерації виникли великі проблеми з тим, щоб адаптувати ці супутники, які вони створили вже на своїй елементній базі, під ті ракети-носії, які вони на сьогоднішній день планують використовувати саме нові, я маю на увазі ту ж саму Ангару, оскільки стара ракета-носій Протон відправляється на пенсію.
В цілому, як ця вся ситуація може розвиватися надалі? Чи можна чекати від росіян якихось ще вчинків таких самозакопувальних?
Далі вже закопуватися нема куди, крім Міжнародної космічної станції. І я думаю, що те, що вони на сьогоднішній день знову шантажують цим, мені здається, що цей шантаж ні до чого не призведе. Вони вимушені будуть все-таки допрацювати як мінімум до 2024 року. Хоча на сьогоднішній день не можна сказати, що це розумне рішення буде прийнято, оскільки ми бачимо, наскільки неадекватна зараз влада в Кремлі.
А от ці рішення, от зокрема про Міжнародну космічну станцію, їх приймає персонально Рогозін?
Ні, він тільки є рупором той політики, яку проводить Кремль у сфері космічної діяльності. Звичайно, всі рішення приймаються безпосередньо в Кремлі, хоча Рогозін може подавати всі свої думки туди, але не думаю, що його думки є такі, до яких будуть прислуховуватись, тим більше сам Рогозін не є вихідцем з космічної сфери, він є за освітою журналіст, і всі його думки, вони дуже далекі від, скажімо так, від того, щоб стратегічно мислити у цій сфері.
Він ще й неонацист відомий доволі.
Так, в
Рогозін.
90-х роках показували кадри, де він був у складі цього руху.
Я просто до чого веду це питання? От майбутнє МКС, хто його конкретно визначатиме? Це персонально Путін?
Думаю, що так. Всі зараз рішення виходять від одної людини, і саме від нього буде залежати від того, як буде себе поводити Росія під час прийняття рішення про Міжнародну космічну станцію. Знову ж кажу, що не є очевидним те, що все-таки цю останню можливість бути величною космічною державою як співучасник Міжнародної космічної станції, Росія зараз просто себе припинить цю діяльність. Тобто я хочу сказати, що Росія буде намагатися це таким якимось чином демонструвати, що без неї ніхто нічого не може зробити в космосі, але при цьому вони не будуть все-таки робити останні судно, якому сидять, оскільки космічна сфера це теж сфера така, яка взагалі була, скажімо так, у російській суспільній думці одною з величин самої Росії.
Чому Міжнародна космічна станція важлива для решти світу?
Це форпост людства у космосі. Там відбувається багато експериментів наукових. Крім того, на сьогоднішній день є велика програма по комерціалізації навколишнього космічного простору. І вона має розпочатися саме завдяки тому, що існує Міжнародна космічна станція, до якої будуть поступово підходити комерційні модулі. Вони будуть відпрацьовувати свою працездатність в умовах космічного простору, а потім будуть відділятися і з не з цих корабельних модулів будуть формуватися вже приватні космічні станції. Тобто ця міжнародна космічна станція зараз потребує свого життя саме як мінімум до 30-го року для того, щоб сформувати нову інфраструктуру навколо Землі з приватних космічних станцій. Це ідея американська, яку підтримують всі його партнери західні, включаючи Японію. І після цього вже можна тоді говорити о тому, що вона не тільки надала багато наукових відкриттів, але й вона змогла сформувати нову інфраструктуру навколо Землі у космосі, яка буде стало розвиватися і яка буде фактично тим аеродромом підскоку для того, щоб людство могло вже освоювати наступні шляхи до того ж місяця і створювати вже наступну інфраструктуру саме місяця.
Ми от бачимо, що іноді, часто доволі, насправді, в останніх всіх подіях росіяни вибирають найгірший сценарій з можливих. І якщо все ж таки Росія обере сценарій ізоляції МКС від решти держав, які виходять в космос, то що це означатиме для цих держав? Ну, тобто, я розумію, так, що буде... те, що ви описали, це позбавить доступу до експериментів і до майданчику, звідки можна розвиватися далі. Але от як це сприйме решта космічних держав? Чи можна це спрогнозувати?
Звичайно, сприйме негативно, звичайно, має бути розроблений екстрений план щодо того, яким чином все-таки не дати можливість загубити міжнародну космічну станцію, якщо російська частина закриється. Тобто це буде дуже, скажімо так, фактично програма порятунку міжнародної космічної станції на шал того, як рятували у свій час Аполло-13, коли під час місії на місяць трапилася там аварія, повертали астронавтів. Тобто це буде надзвичайно тоді програма порятунку міжнародної космічної станції. Я не беру зараз прогнозувати, з яких воно буде складатися заходів, але те, що такий сценарій вже проробляється, я думаю, це 100%. Тим більше, що неадекватність російської сторони з кожним днем все більше і більше.
Що ж, на цій ноті, в принципі, пропоную завершувати нашу розмову. Я дякую вам за те, що вийшли в ефір. Єдине, от що ще коротко запитаю, чи є якісь найближчі дедлайни, коли щось має відбуватися, пов'язане з космосом, заплановані? Чи це все просто стихійно і не прив'язано до якихось дат? Там зустрічі, конференції, ще щось, за чим можна стежити?
Ні, на сьогоднішній день поки що нічого такого не відбувається і не планується відбуватися. Все, що заплановано раніше, та симпозіум, космічні зустрічі на рівні керівництва, космічного керівництва держав світу, все вони заплановані, це вони будуть, звичайно, проведені. Крім того, наприкінці цього року Європейська космічна агенція буде проводити свою міністерську конференцію, та вищий рівень управління цієї космічної організації, де, до речі, будуть також дискусуватися питання щодо подальшого розвитку космосу, в тому числі, скоріше, без Росії.
Пане Андрію, дякую вам за те, що вийшли до нас у ефір. Це був Андрій Колесник, незалежний експерт-аналітик з питань вивчення космосу. Ми говорили про те, що для світу означає припинення співпраці Роскосмосу з рештою світу і як працюватиме ця санкційна ізоляція в дві сторони. Хроніки війни.